Kalastajaradio on kaikkien kalastuksen harrastajien oma podcast. Kalastajaradiosta kuulet vinkkejä erityyppisiin kalastusmuotoihin, missä kautta milloin kannattaa kalastaa ja mitä. Kohtaat ajankohtaisia aiheita, vieraita ja monia kalastusaiheisia tarinoita. Kalastajaradion tuottaa Kalastajan kanava.
Rannistojari, terve taas. Nyt eletään kovasti kevättä ja melkein valtaosasta Suomea on jäätkin lähtenyt ja etelässä koivu puskee hiirenkorville. Se on sitä aikaa, että vedet lämpenee kovaa vauhtia ja rannikolla on yksi merkkitapaus tällainen, eli silakan kutuaika painaa kovasti päälle. Ja tänään onkin tarkoituksena sitten puhua silakan litkaamisesta ja sitten pikkusen silakasta yleensä ja sitten sen lisäksi siihen vielä vähän ryyditään loppuun, että mitä muuta kalaa niitä silakan kutupaikoilta kannattaa kokeilla. Mutta silakka on siis pääaihe tänään. Silakkahan oli pitkään niin kuin Suomen taloudellisesti merkittävin kalalaji. Ja edelleen, jos puhutaan niin kuin pyyntimääristä, niin sehän on ihan omassa sfääreissään. Valitettavasti iso osa siitä päätyy nykyään ihmisravinnon sijaan rehuksi, mutta jonkun verran sitä edelleen menee ihmisravinnoksi. Ja silakan menekkiinhän jonkun verran on vaikuttanut tässä menneenä vuosina ympäristömyrkyt, eli silakasta löytyy dioksiinia ja BCP:tä, ja niitä erityisesti on sitten niissä isokokoisissa kaloissa, että jossain sitä rajaa pidetään 19 senttinä, jossain kohtaa 17 sentistä puhutaan, ja sitä pienemmissä kaloissa on tietenkin vähemmän, ja sitten isommissa enemmän, ja tuosta 19 sentistä löysin sellaisen tiedon tuolta netistä, että kolmasosa saalista olisi yli sen menevää silakkaa, eli jos troolereilla pyydetään, niin olisi isompaa. Ja meillähän se PCB:n ja dioksiinin määrä on laskenut siinä määrin, että on mietitty jopa kokonaan syöntirajoituksista luopumista. Naapurimaa Ruotsissa on sitten hyvin erilainen politiikka. Siellä suositus riskiryhmille on vain 2-3 kertaa vuodessa. Ja käytännössä riskiryhmäläisiin kuuluu hedelmällisessä iässä olevat naiset. Eli jos on lapsia tarkoitus tehdä, niin silloin ei suositella, koska nämä myrkyt kertyy kehoon eikä sieltä poistu. Ja sitten pienet lapset on toinen tämmöinen riskiryhmä. Tämä ero oikeastaan johtuu siitä, että Suomessa katsotaan, että ne silakan syönnistä saatavat terveyshyödyt peittoa moninkerroin nämä mahdolliset haitat. Ja silakasta löytyy hyviä rasvohappoja, eli tätä kuuluisaa omega-3, D-vitamiinia, muitakin vitamiinia, seleeniä ja kivennäisaineita, että todella paljon on hyötyjä. Ja jos keskitytään niihin pieniin silakoihin, niin kyllä niitä voi joitakin kertoja vuodessa hyvin mielin turvallisesti syödä. Ja harrastajakalastajalle tässä on se hyvä puoli, että tämä silakan kutuhan on tämmöinen kerran vuodessa tapahtuva ilmiö, että se silakan syönti nyt ei ihan älyttömiin määriin missään tapauksessa pääse ainakaan niille, jotka tätä pyytää vapaavälineen, koska se kausi on sen verran lyhyt. Mutta sitten palataan takaisin tähän päivän pääaiheeseen, eli siihen silakkaan, niin siitähän on olemassa kaksi erilaista kantaa. On siis kevätkutunen ja syyskutunen silakka. Ja niistä tämä kevätkutunen on se valta heimo siellä, että näitä syyskutusia on huomattavasti vähemmän. Ja tiedän, että joitakin alueita Suomessa on, jossa sitä syksylläkin sitten litkataan. Mutta kevääseen tämä erityisesti Suomenlahdella keskittyy tämä litkaussesonki. Ja käytännössähän se silakka elää ulkosaaristossa tai vielä enemmän niin kuin avomerellä pääosan vuotta. Mutta sitten keväällä tullaan kutemaan rannikolle. Ja joissain paikoissa se tullaan jopa hyvin sisälle niin kuin mantereen, jos on jotain pitkiä lahtia, niin se voi olla hyvinkin sisällä ne kutualueet. Ja tässä esimerkiksi kotivesillä Espoossa niitä kutupaikkoja löytyy ulkosaaristosta, mutta sitten hyvin pitkälle tuonne välisaariston ja sisäsaaristoon sitten myös. Ja sitten pikkusen ne kutuajat vaihtelee. Eli käytännössähän puhutaan usein siitä äitien päivästä yhtenä merkkipäivänä, milloin kannattaa silakkaa lähteä tai ainakin miettiä sen litkaamista. Koivun tulo hiiren korville, eli lehti tulee esimerkiksi pieneksi näkyväksi, niin silloin on yksi hyvä. Mutta varmin merkki on pintaveden lämpötila, eli se raja, milloin silakoinen kutu alkaa, niin pintaveden lämpötilan pitäisi olla +8 astetta. Ja tietysti se eri paikoissa sitten toteutuu vähän eri aikaan, että sisempänä olevilla paikoilla päästään jo aikaisemmin tähän, ja sitten ulkosaaristossa se voi olla jonkun hetken myöhemmin. Ja silakan kutupaikathan on vuodesta toiseen samoja, eli käytännössä jos isä tai isoisä on jossain kalastellut, niin mitä suuremmalla todennäköisyydellä se silakka edelleen on samoilla paikoilla. Ammattimainen sellainen rannikolla tapahtuva pyyntihän on vähentynyt ihan hirveästi, eli en tiedä, onko Suomessa enää kiinteitä pyydyksiä Lahdilla. Niitä on aikanaan ollut, esimerkiksi mä tiedän Airistolla, niin hyvinkin sisällä oli näitä silakkapyydyksiä keväällä. Ja todennäköisesti silakkaa niiltä samoilta paikoilta sieltä hyvinkin läheltä mannerta löytyy edelleen. No yleensä ne kutupaikat löytyy tämmöisten lahtien ympäristöistä. Kovaa pohjaa, vettä 3 metristä jonnekin 10, voi olla vähän ylikin. Ja ne silakkaparvet on tosi isoja, mutta sitten nämä olosuhteet vaikuttaa tämmöisessä salmialueella paljon, eli tuulen suunta ja virtaukset, niin ne voi jonkun verran liikuttaa sitä parvea, että se ei ole aina sama niin kuin tasan esimerkiksi se salmen kapein kohta, vaan virtausten mukaan ne voi sitten siirtyä 50 metriä, 100 metriä, olla jommalla kummalla puolella sitä salmen suuta, että ihan tarkkaa paikkaa ei välttämättä tiedä, mutta jos me mennään vesille ja on tällainen hyvin tunnettu silakkapaikka, niin sen kyllä nopeasti erottaa veneistä. Sitten salmien yli menee usein maantiesiltoja, ja nehän on erittäin suosittuja. Helsingissä Lauttasaaren silta on varmaan semmoinen kuuluisin silakan litkauspaikka. Ja siinä näkee niin keväällä kuin sitten myös syksyllä litkaajia parhaimmillaan ihan vieri vieressä. Ja siinä tietysti nopealla vilkaisulla näkee jo, että mikä se tilanne on, jos sieltä niitä litkoja nostellaan silakoiden kanssa taajaan tahtiin, niin siinä vaiheessa me ollaan siinä tilanteessa, että silakat on sisällä ja on siinä sillan tuntumassa veneellä liikkuvalle silakan litkaajalle. Tilannehan on niin kuin erittäin helppo ja otollinen, koska jos me kalastetaan joltain sillalta, niin meillä on joitakin kymmeniä metriä sitten niin kuin sen salmen suunnassa mahdollisuus heittää sitä litkaa tai vaihtaa sillan toiselle puolelle ja heittää sinne. Mutta sitten sen kauemmaksi meillähän ei käytännössä yllä, jollei meillä on mahdollisuus rantoja pitkin liikkua. Veneilevä kalastaja, varsinkin jos on kaikuluotain, niin tilanne on hyvin helppo, eli me voidaan ajella ja etsiä se silakkaparvi, ja siitä ei oikeastaan voi erehtyä, kun se näkyy siellä luotaimessa. Se on semmoinen monta metriä korkea massa, parhaimmillaan lähes pinnasta pohjaan asti ulottuva, joka piirtyy hyvin selkeästi. Ja sitten jos meillä on käytössä esimerkiksi viistoluotain, niin tämmöinen parven löytäminen on vieläkin helpompaa. Ja silloin ei tarvitse muuta kuin panna siihen veneankkuriin, ja käytännössä ne parvet sitten liikkuu siinä pikkusen edestakaisin, että harvoin se tilanne semmoinen, että ne on koko ajan on siinä veneen alla samassa kohdassa. Sama pätee myös, jos me kalastetaan sillalta. Ei ne välttämättä ole sen yhden kalastajan alla koko ajan, vaan ne liikkuu siinä. Ja sitten kun ne tulee siihen kohdalle, niin sitten niitä on useammassa koukussa niitä silakoita. Ja sitten voi olla hetken tyhjää, kunnes parvi tulee uudestaan. Joskus se on paikalla siinä, ja silloin se, kun on oikealla kohdalla, niin tiputat ja nostat. Koko ajan on litka sitten puolillaan tai täynnä niitä silakoita. Ja kun me puhutaan silakkalitkasta, niin käytännössä sehän on siimaan sidottu pieniä yksihaarakoukkuja, kirkkaita sellaisia. Käytetään eniten hopeista, mutta niitä myydään myös kullan värisiksi valmiina sidottuna. Tästä niitä voi sitoa itse. Eli käydään ne vielä läpi, kuinka semmoisen voisi itse tehdä, niin tuossa myöhemmin. Mutta niitä saa kaupasta muutaman euron hinnalla. Käytännössä useimmiten on kymmenkunta koukkua, on sidottu tapsiin ylös alas, ja sinne laitetaan paino päähän. Ja sitten se sidotaan virvelisiiman jatkoksi ja tiputetaan tai heitetään. No siinä litkassa itsessäänhän ei ole mitään painoa, eli me tarvitaan jonkunlainen heittopaino sinne. Jotkut käyttää raskaita pilkkejä, useimmiten lyijypainoa kuitenkin. Sitten sitä uitetaan siellä vedessä. Se voidaan heittää, antaa painu pohjaa ja sitten kelataan ylemmäksi, annetaan taas vajota. Ja sitten kun me osutaan silakkaparveen, niin yleensä lähes saman tien vavassa alkaa tuntua semmoinen tärinä. johtunee siitä, että sinne joku silakka ottaa kiinni niihin koukkuihin ja sitten alkaa väpisyttämään, eli lähtee uimaan ja tärisyttää siinä. Siinä vaiheessa meillä ei ole vielä hirveätä kiirettä yleensä kelata takaisin, koska meillä on vasta yksi silakka siinä kiinni, eli siinä voi hetken odottaa ja hyvin, hyvin rauhaksiin kelata, koska sitten kun me ollaan sen parven keskellä, niin hyvin nopeasti sinne kertyy niitä useampia silakoita. Ja saman tien sitten, kun rupeaa tuntuu vähän enemmän tärinää tai painoa vai vasta, niin sitten kelaillaan litka ylös. Ja käytännössä se silakkalitkahan on semmoinen vähän toista metriä pitkä tapsi, missä niitä koukkuja on niin kuin monta peräkkäin. Ja jos me lasketaan se löysäksi se litka, niin se on hyvin äkkiä sotkussa. Eli meidän kannattaa koko ajan pitää sillä tavalla, että vapa on pystyssä. Siinä vaiheessa, kun me irrotaan silakoita ja paino pitää sitä tapsia suorana, niin sillä tavalla vältytään niiltä sotkuilta, koska sitten jos siellä on kymmenkunta koukkua ja ne silakat sätkii siinä ja se on maassa esimerkiksi se löysänä se litka, niin siellä on puolet koukusta toistensa kanssa naimisissa ja sitten me seuraavat minuutit sitten selvitellään sitä litkaa, vaikka meidän pitäisi saada se siinä vaiheessa suht nopeasti veteen takaisin pyytämään. No siinä on tietysti myös semmoinen pieni hidastava tekijä se, että kalastuslain mukaan meidän pitää ne kalat tainnuttaa, mutta senhän voi nyt tehdä sille, että heittää sen litkan veteen ja jättää sen esimerkiksi veneessä vapatelineeseen tai tuossa sillalla sitä sillankaidetta vasten nojaamaan siksi aikaa, että me napauttelee ne kaloja pikku kepukalla päähän ja heittelee ne ämpäriin ja mielellään tietysti sinne ämpäriin pikkusen jotain kylmäkallea, jäähilettä tai muuta, ettei kevään auringonpaistessa turhaan pehmennetä niitä kaloja jo siinä laiturilla tai sillalla ennen kuin saadaan niitä paistin pannulla. Silakan litkaus on siitä mukava kalastusmuoto, että se kuuluu joka miehen oikeuksiin, eli me ei tarvita siihen erikseen kalastuslupaa. Sitten jos me laitetaan sinne litkan hännille esimerkiksi uistin painoksi, niin sitten me tarvitaan kyllä jo se kalastuksenhoitomaksu, eli se koskee pelkästään sitä silakkalitkaa. Sitten on muistettava myös sellainen, että jokamiehen oikeushan ei oikeuta kalastamaan rauhoitusalueella. Ja sitten kun me kalastetaan silloilta, niin täytyy huomata, että me ei saada häiritä vesiliikennettä. Eli jos sitä kulkee väylä esimerkiksi, niin me ei voida mennä sen väylän kohdalle kyllä väylän kohdalle kalastamaan, eli pidetään se vesi liikenteelle auki. Siinä voi käydä hyvin ikävä vahinko, jos sitä joku painaa veneellä just silloin, kun sieltä joku nostaa litkaa ja siellä on koukut veneilijän poskessa, niin ei mukava juttu ollenkaan. Ja tietysti siinä kalastajan kannalta myös se, että sitä hyvin äkkiä on siimat poikki, jos sitä veneellä ajellaan sen litkan yli. Mutta sitten kun me palataan tuohon litkaan, eli yleisimmin siinä käytetään kymmenkunta kirkasta koukkua. Mä käytän itse useimmiten vähemmän, koska mä en koe sitä niin tärkeäksi saada niin nopeassa tahdissa kaloja, vaan enemmän ehkä arvostan sitä, että se litka pysyy selvänä, niin tyydyn tuommoiseen 5-6 koukkuun yleensä. Ja yleisin tapa on tosiaan, että siellä päädyssä on se lyijypaino, mutta sitten näkee, että osa kalastajista käyttää täällä siellä joko yläpäässä, Tai sitten siellä lähempänä painoa jotain tämmöisiä lirpukkeita, siellä on lipanlehtiä tai vastaavia, jotka antaa vähän välkettä ja ehkä sitten hidastaa sen painon vajoamista. Mä en ole niitä ikinä käyttänyt eikä niillä ole välttämättä tarvetta, mutta olettaisin, että nämä, jotka paljon litkaa, niin kokevat, että siitä jonkunlaista hyötyä on niiden käyttämistä, koska niitä niin ahkeraan käytetään. Tällainen amatöörinä, niin sillä 5-6 koukulla saa ihan riittävästi silakkaa, varsinkin kun veneellä liikkuu, kun sitä pystyy pikkusen etsimään. Että se ehkä tilanne on vähän haastavampi sitten, kun me siirrytään rannalta kalastukseen. No sillathan on siitä kivoja paikkoja, että niistä pohjatärppejä ei tule ihan niin paljon, että sitten jos me siirrytään ihan rannalta kalastamiseen, mikä sekin on mahdollista, jos on sopiva paikka, niin siinä on sitten haasteena se, että todella helpolla tulee sen niiden pitkän litkan kanssa tulee niitä pohjatärppejä. Eli joku koukusta sattuu kiven väliin tai sitten sieltä löytyy joku polkupyöräraato tai joku muu sieltä pohjasta ja siinähän me sitten ollaan sen litkan kanssa kiinni. Ja sen jälkeen hyvin äkkiä on tilanne se, että meillä ei olekaan sitä litkaa, vaan meillä pitää olla varalitkan mukana tai toinen vaihtoehto, että me ruvetaan sitten tekemään sitä litkaa siellä vesillä. Tuossa silakan litkaamisessa kannattaa pitää sitten maltti mukana siinä helpolla tämä kalastuksen riemu vie mennessä ja pikkusen se hämärtyy tämä kalan tarve, että siinä jos niitä nostetaan 4, 5, 6 silakkaa kerralla, niin se on hyvin äkkiä semmoinen määrä silakkaa, että me syödään niitä monta päivää. Eli kannattaa pitää siinä kohtaa maltti ehkä mielessä ja laskea vähän sitä kalamäärää, että kuinka paljon niitä loppujen lopuksi meinaa kuluttaa, ettei ne sitten päädy turhaan haaskiolle. Ennemmin sitten yrittää tulla toisen kerran kalaan, koska kyllä se tuore kala aina voittaa jääkaapissa tai pakastimessa käyneen kala. Eli se on tietysti, jos ei pysty käymään useammin, niin sitten voi ottaa muutaman ruokakerran silakat kerralla, mutta muuten ehkä fiksumpaa käydä siellä lyhyt pikapisto, ottaa sitten se kalamäärä, mitä tarvitsee ja palata kotiin perkaamaan ne. No jos me puhutaan, millaiset välineet tuohon silakan litkaamiseen käy, niin se ei tosiaan aseta värmeille kovin kummosia vaatimuksia. Käytännössä sen verran pitää olla vavalla jäykkyyttä, että sillä pystyy sen painon heittämään ja sitten nostamaan veneeseen tai laiturille sen 4, 5, 6, 7 silakkaa kerralla, jotka nyt ei sitten hirveän montaa 10 grammaa paina, että se käytännössä lähes kaikilla, jos se nyt ihan UL-vapoja lasketa mukaan, niin onnistuu. Ja voi olla vaikka vähän ylikarkeatkin vehkeet, ei haittaa sinänsä. Että tärkeintä, että sillä pystyy sen painon heittämään. Mielellään saa olla vähän pidempi vapaa, että ei mitään 1,50 metriä vapoja, vaan sanotaan kuin 2 metrin, 2,5 metrin vapaa, että sen litkan pystyy pitämään suorana, kun sen on nostanut ylös jännityksessä. Se on oikeastaan se tärkein asia. Haspeli käy ihan hyvin, umpparillakin pärjää ja hyrrä on ehkä jo vähän hienostelua, mutta mikä ettei, jos semmoinen on ja sillä haluaa kalastaa, niin onnistuu silläkin ihan hyvin. Ja harvallahan nyt on niinku pelkästään silakan litkaamista varten on erikseen välineitä, että monillähän ne voi olla samoja vapoja, millä on ongittu siikaa vähän aikaisemmin tuossa, koska siikakausi rupeaa olemaan usein hiipumaan päin siinä vaiheessa, kun silakka rupeaa kutemaan. No niitä silakkalitkoja voi tehdä itse. Se ei ole kovin vaikea. Otetaan parin metrin pätkä siimaa ja sitten siihen tehdään semmoisia lenkkisolmuja, joihin niihin lenkkeihin tulee sitten aina koukku. Toinen vaihtoehto on tehdä lenkkisolmuja ja pujottaa niihin jälkikäteen koukut sillä tavalla, että syödetään se silmukka sen koukun silmän läpi ja sitten pyöräytetään se koukku sen läpi ja kiristetään, niin se tekee semmoisen puolipolven näköisen solmun sitten siihen koukun silmään. Siinä on se etu, että me voidaan halutessa ottaa ne koukut vaikka pois kokonaan sitten siitä litkasta, panna ne rasiaan, niin meidän on helpompi säilyttää sitä valmista litkaa. No jos haluaa jättää ne koukut siihen, niin sitten kannattaa olla joku, jonka ympärille se pyörittää. Joku tämmöinen vahtomuovipalainen tai umpisolumuovipalainen, jonka ympärille se pyöritetään ja lukitaan ne koukut siihen, niin silloin me saadaan se pysymään selvänä. Vapaan sitä ei kannata jättää säilytykseen niin kuin suorana sitä litkaa, että se tarttuu joka paikkaan kiinni ja sotkee. Ja jos me liikutaan jossain, niin se on suorastaan vaarallinen, koska siihen saattaa vastaan tulija tai koira tai mikä milloinkin tarttuu, että parempi ehkä pitää se yhdettynä jonkun ympärille. No silakkahan on niin runsaslukuinen kala, että ei tarvi yhtään ihmetellä, että se houkuttelee kaikki maailman petokalat peräänsä silloin, kun se tulee kutemaan. Haukihan on ehtinyt jo kutea aika päiviä sitten, mutta myös ahven on monessa paikassa kutenut jo ennen silakan tuloa. Ja näitä molempia kaloja kannattaa yrittää silloin, kun me liikutaan vähän sisempänä saaristossa näiden silakkapaikkojen ympäriltä. Eli jos haluaa ja on silakoita tullut ämpärin sen verran, että niillä pärjää, niin ja haluaa sitten vielä vähän reissua pidentää, niin hauen ja ahvenen yrittäminen onnistuu aivan loistavasti. No välillä se silakan kutu on Espoossa esimerkiksi venynyt niin pitkään, että siellä on ollut jopa ensimmäisiä kuteneita kuhia löytynyt sieltä silakkaparvien, kutevien silakkaparvien ympäriltä. Sitten jos me etsitään ulompaa saaristosta niitä silakan kutupaikkoja, niin meritaimenhan on semmoinen kala, joka hyvin mielellään käy vierailulla silakan kutupaikolla ja syykin on ihan selvä. Siellä on niin paljon pöllyssä olevaa silakkaa, että se on vähän niin kuin seisova pöytä taimenellekin. No me on ahventa kalastettu aika paljon noiden kutuparvien ympäriltä ja se on käytännössä tietysti sillä tavalla, että ne silakat on sen verran isoja, että kun se ahven on yhden silakan onnistunut siitä nielemään, niin ei se nyt välttämättä ihan heti uuteen iske, mutta kyllä niitä sieltä saa. Ja meillä on ylivoimaisesti paras ollut, että me on käytetty dropshot koukussa leikattu jostain saalistulesta silakasta pyrstöpätkä, semmoinen 6-7 senttinen pätkä, ja sitten uitettu sitä pohjaa pitkin. Usein ne silakat liikkuu siinä vähän pohjan yläpuolella. Ne parvet ja ahvenet makailee siellä pohjassa ja sitten ne käy siitä hakemassa toivomansa yksilön. Kun näkee, että siellä joku on vähän huonommassa kunnossa tai liikkuu oudosti tai on sopivan kokoinen, niin sitten se valitaan. Jigeistä me on saatu keltaisilla jigeillä aika hyvin, mutta kyllä se silakan kappaleella jigaaminen on tuottanut niin kuin huomattavasti enemmän sitä tulosta. Se välillä se on vain silleen, kun sen tuntee, että se rupeaa sitä dropshot-koukussa olevaa silakanpalaa nypyttämään, niin pitää antaa pieni hetki sille ahvenelle aikaa, että se saa sen koukun suuhunsa, että ei pelkästään roiku siellä silakanpalan pyrstöpäässä kiinni sitten. Ja se hyvä puoli tietysti on tässä, että siellä ei käytännössä pieniä ahvenia siellä ei ole sijassa ollenkaan. Eli ne kaikki ahvenet on semmoista filekkoon kalaa, tosin ahven tälle alkukaudesta niin ei ole vielä missään hirveän hyvässä lihassa, että se kutuaika ja talven jäljiltä, niin siinä on aika ohuet fileet, mutta kyllä niistäkin nyt ruokakalat saa, mutta tietysti ei vielä ole ehtinyt lihottaa itseään oikein kunnon kesä-syyskuntoon, mutta ja välillä tässä Espoon edustallakin taimen on tullut hyvin sisälle noiden silakan kutupaikkojen ympärillä, eli puhutaan käytännössä semmoisista alueista, missä syksyllä, ei syksyllä, kun sanotaan myöhemmin kesällä, ja sitten alkusyksystä ustellaan kuhaa, ei ehkä nyt ihan kuhan kutupaikoille, lahden perukoille, mutta sinne pikkasen ulommas. Tietysti taimenen vielä varmemmin löytää, kun lähdetään vähän ulommas saaristoon, mutta yllättävän sisälle ne tulee myös noiden silakoiden perässä, ja sama tapahtui muistan aikana, kun tuli airistolla käytyä enemmän 90-luvulla, niin siellä myös hyvin sisältä saatiin toukokuussa usein niitä taimenia alueita, missä silakka oli kutemassa. No silakkahan on semmoinen suomalainen perinnekala, että sille löytyy reseptejä pilvin pimein. Ja ehkä nyt kannattakin kokeilla sitten vaikka jotain uusia reseptejä. Samalla tavalla laitettuna se silakka niin rupeaa äkkiä tökkimään, että rohkeasti keittokirjaa käteen ja sieltä etsimään erilaisia reseptejä. Savusilakkahan on aivan älyttömän hyvää, mitä nykyään jopa vähän harvemmin saa kaupoistakaan. Muistan, että omassa lapsuudessani se oli ihan yleinen, mitä oli kaupassa tarjolla. Tätä nykyään melkein saa tehdä itse, jos haluaa saada. Ja sitten lohen uistelijoille täytyy sanoa, että kannattaa käydä hakemassa silakkatäkyjä Ahvenanmaan reissua varten esimerkiksi, niin tuolta litkauspaikoilta vaan rohkeasti käymään. Ne on kuitenkin hyvänlaatuisia ne silakat, ne kestää pakastettuna, niin sitten kun ne ottaa käyttöön, ne kestää tosi hyvin raksissa. Ja salakoita ei taho enää sitten saada sen kokoisia, mitä nuo isommat silakat on. Ja Ahvenanmaalla kuitenkin tiedetään, että monta kertaa ne kaikki isommat lohet tulee niillä todella isoilla täyllä, että niitä voi hyödyntää myös sellaiseen tarkoitukseen. Nyt ei muuta kuin silakkalitkoja hakemaan ja vesille kautta avaamaan. Siinä samassa voisitte kokeilla, että jos saat on ahven, hauki tai taimen osastonkin kirjattua auki ja siirrytty tälle oikein kunnolla kesäkalastukseen tässä kevään korvilla. Ei muuta kuin nähdään vesillä ja otetaan silakoita ämpäriin. Moi moi!
Kalastajaradion mahdollistaa maa- ja metsätalousministeriö ja kalastonhoitomaksuvarat. Lisä- ja yhteystietoja saat osoitteesta www.kalastajakanava.fi/kalastajaradio.